эртең мененки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, бүгүн 22 ноябрь, күнгө жекшемби, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Арай көз чарай талкуусу күтөт, анда кыргызстандык шайлоочулар лидер тандоого даярбы, акыйкат кынтыксыз шайлоо өткөрүүгө шарттар барбы, Кыргызстанга кандай президент керек деген суроолорго жооп издейбиз. Ошондой эле дарыгерлердин шалаакылыгы менен кичинекей кезинде ВИЧ илдетин жуктуруп алган Үмүтжан сыр бөлүшөт. Андан тышкары кыргыз аңгемесинин классикасы жана жан дүйнө рубрикалары күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Кыргызстанда 10 январга белгиленген президенттик мөөнөтүнөн мурдагы шайлоого талапкер катары катышууну каалагандардын арызын кабыл алууну Борбордук шайлоо комиссиясы 14 ноябрда токтотту. Расмий маалымат боюнча 65 киши арыз берди. Алардын айрымдары талапкер катары каттоодон өтпөй калды. Президент болуу үчүн арыз тапшыргандарды каттоо 5 декабрга чейин жүрөт. Кыргызстандык шайлоочулар лидер тандоого даярбы? Акыйкат кынтыксыз шайлоо өткөрүүгө шарттар барбы? Кыргызстанга деги кандай президент керек? Азыр сиздерге сунуштай турган Азаттыктын Арай көз чарай талкуусу мына ушул жана башка маселелердин айланасында болот. Аны Бурулкан Турдубек кызы жүргүзөт.
Бүгүнкү биздин конокторубуз жогорку кеңештин мурдагы жана азыркы депутаттары Исхак Масалиев жана Жанарбек Акаев. Саламатсыздарбы урматтуу конокторубуз. Учурда ушул саясий көз караштары, статустары ар кыл адамдар келатат. Кыргызстандын азыркы шартында аракеттеги мыйзамдарды эске алганда президенттин укук милдеттери эмнеде жана президент болом дегендер ошону терең түшүнүп келатышабы, кандай максатта келатышат бүгүнкү талапкерлер? Исхак мырза,
ар бир талапкердин өзүнүн максаты бар. Кээ бир талапкерлердин максаты атымды чыгарам дейт, кээ бирлери чын эле мамлекетибизде, коомдо бир өзгөртүүлөргө алып келем деген ишеним бар. Шайлоого байкоом боюнча бир 15-16 киши калат. Бир тобу өздөрүнө көрсөтүп туруп, эртеси күнү баш тартып, биз азыркы иштеп жаткан президент милдет аткаруучуну колдойбуз деп баш тартышат да. Бул эми кыргыздарда турган иш, бул көптөн бери ушундай болуп атат. Ошондуктан ар бир талапкердин өзүнүн максаты бар. Айрым талапкерлер бараткан кызмат ордунун укугун да билишпейт, мүмкүнчүлүгүн да билишпейт. Мен элди башкарсам, мен президент болсом элди башкарам деген өз өзүн алдап атышат да. Ошондуктан убакыт көрсөтөт. Бир нерсе эске алыш керек, менин жеке пикирим бул, президенттик кызматкер бүгүнкү конституцияга ылайыктуу бир топ чече турган функциялары жок. Мыйзам сунуштаган укугу жок, дайындоого укугу жок, бошотууга укугу жок.
Ошондон улам сурап атам да, мисалы 30 жыл болду албетте Кыргызстанда президенттик институттун калыптанганына, бирок ошол 30 жыл мурдагы Акаевдин учурундагы укук милдеттерге караганда азыр өтө азайып кетет.
Негизи бизде дээ конституция боюнча мисалы парламенттик президенттик деп аталып, же болбосо бийликтин көбү парламентте деп айтылганы менен де факто президенттер эле башкарат. Азыр Садыр Жапаров баш мыйзамды өзгөртүп президент болуп келеби, өзгөртпөй келеби, ушул эле баш мыйзам менен келеби, ал таптакыр айырма болбойт экен. Баары бир бизде ошол жалпы эл тарабынан шайланып келген адам, анан ошол күч органдары кимдин колунда болсо ошол адамга карай ошол саясий элитадагы, парламентте эле көпчүлүгү ошол кишиден көз каранды болуп калышат экен да. Бирок менин азыр президенттикке талапкерлердин саны абдан көп болуп атканы мени мындай бир чети таң калтырат. Анткени азыр президент болгон адамга мындай өтө оор болот. Эч качан ал мындай бир популярдуу рейтинги жогору адам болуш үчүн билбейм, мындай чоң реформалар жасап өзгөртүүлөрдү эле киргизбесе Кыргызстандын азыркы шартында экономикалык абал абдан начар, инвестициялык климат начар, мамлекеттик бийликке болгон элдин ишеними таптакыр жок. Саясий күчтөрдүн баардыгы азыркы Исхак Саматович айткан талапкерлер жана соодалашмай, баары эле соодалашмай. Ошо мен кандидаттыгымды, кандидат болсом эми көпчүлүгү да, баары дебейин, кандидат болсом жок дегенде азыр булардын бирөө жарымы чакырып мени сен министр болосуң деп айтып калабы, же элчи кылабы дегенде бир соодалашып калайын деген ойлору бар. Бирок баары бир кандай болгон күндө дагы азыркы бюджеттин акыбалын көрүп атасыз. Мына эртең жаңы жылдан баштап айлык акыларда чоң проблемалар болушу мүмкүн, дефицит улам күчөп атат. мындай президент болгон адамга өтө эле түйшүктүү.
Ошондой болгон менен баары бир азыр көп жагдайлар ушу бийликтин шайлоону кымтыксыз уюштурушунан да көз каранды. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров маалымат жыйынында дагы ушул кымтыксыз уюштурулат бардыгы, мурдагыдай каталар кетпейт деп кепилдеди да. Биз азыр Садыр Жапаровдун кыска пикирин угуп алып, анан мен суроо берет элем.
Биздин үч жолку революциябыздын шайлоону кесепетинен келип чыккан. Анан биз өткөндөн сабак алышыбыз керек, жалаң таза шайлоолорду кылышыбыз керек. Эгерде сатып алуулар болуп атса, же болбосо административдик ресурстар колдонулуп аткан болсо, мына журналисттер сиздер эл арасында жүрөсүздөр да. Баардыгыңыздар ачыкка чыгарып жазып туруңуздар. Мына азыр социалдык түйүндөр бар, Кудайга шүгүр, 21-чи кылым, Facebook, Одноклассник, Instagram дегенде дароо чыгып кетип атат го. Мына ошондой чыгарып, ошондой сатып алуулар менен, сатуулар менен же болбосо административдик ресурстар колдонулуп аткандар болсо чыгарыңыздар. Баягы жазалайлы биз.
Мында ушундай деп атат. Сиздер кандай ойлойсуздар ушул президенттик шайлоону 10 январда да келе аткан кымтыксыз, акыйкат өткөрүүгө шарттар түзүлгөнбү, барбы азыр?
Эми бир жагынан Садыр Жапаровдун үнүн угуп койдук. Бул Катардагы бул жерде Садыр Жапаров эмес, Сооронбай Жээнбеков, Алмаз Атамбаев, Курманбек Бакиев, Аскар Акаев айткан сөздөр эле болуп атат. Үч революция тең менен кошулат элем, шайлоо аябай чоң себепкер болду да, бирок 2010-жылы эч кандай шайлоонун себеби жок, ал жерде башка маселе болчу. Бирок ошондой болсо деле бийлик алмашуу ордун тапкан. Эгерде чыныгы ушундай калыстык менен шайлоону уюштура алса, анда баа бериш керек болот. Бирок мен ага ишенбеймин, себеби мына 9-октябрда Жогорку Кеңеш Садыр Жапаровду премьер-министрликке бекиткенде, ошондо мен ал кишинин сөзүн эстеп атам. Эч кимди кызматтан бошотпойбуз, баары иштей берет. Шайлоо бүткөндөн кийин кайрадан команда түзөбүз деген. Эмне карап көрсөк бир да киши калган жок. Баарын тең алмаштырып койду, өкмөттүн курамын алмаштырды, жер жерлердеги өкүлдөрдү алмаштырды, айрым акимдерди алмаштырды. Баягы эле эски ооруну кайталап атышат да. Биз өзүбүзгө ишенген команданы түзүп койсок, алар бизге эртең шайлоону өткөрүп берет деп. Бирок алар үйрөнгөн адаты менен эле кетет да. Кээ бир жерде коркутат, кээ бир жерде сапалат, кээ бир жерде эми кошумачылыктын кылган эмгеги дайыма арам болот да.
А сиз кандай деп ойлойсуз? Кандай жолдору бар анда?
Эми жолдору бир гана калыстыкка барыш керек, аракет кылыш керек да. Аны мисалы үчүн башкы прокурор же ККНБнын башчысы же ички иштер министрлигинин жетекчилери шайлоого бир кадам жасабыш керек. А биз болсо ККНБнын башчысы Москвага барып шайлоочулар менен жолугуп келе жаткан шайлоо жөнүндө сүйлөшкөн, бул эмне бузуу эмеспи? Бузуу да жок.
Азыр шайлоо кампаниясы башталып атат да, бирок.
Башталып элек болгон күндө деле де-факто шайлоо башталып атат да. Баардык талапкерлер алдын ала күтүштөрдү баштады. Ошондуктан бир аз абайлап туруп, эгер таза шайлоо өткөрөбүз десе, анда таза шайлоону өткөрүш керек, аракет кылыш керек. Себеби эгер бир аз кыйшык болсо, кандай келсе ошондо кетет да.
Жанар мырза, сиз кандай деп ойлойсуз, даярбызбы?
Менин оюмча биринчиден эртең ошол Садыр Жапаровдун кызматын тапшырып берип атканы жанагы мыйзамга ылайык тапшырып бериши керек, бирок ошо эртерээк кетип атканы жакшы болду. Экинчиден азыр элибизде эле баарын көрүп билип калды да, административдик ресурс иштейби деген дагы маселе бар да. Мисалы көп жерде Жээнбековдун кадрлары отурушат. Мисалы кечэ парламенттик шайлоодо деле студенттердин баардыгын, мурдагысында деле студенттердин баардыгын колдонуп ушундай кылабыз деп аракет кылышты мисалы. Бирок баары бир мен бир эле окуяны айтып берейин. Бир студенттер көп бар жерден бүтүн Кыргызстан партиясы биринчи орунду алып чыкты мисалы. Ошондой учурларды биздин элибиз жакшы эле өздөштүрүп калды азырчы. Бирок албетте жанагы бюллетенде карап турабыз дегендей маселелер болчу иштейт. Бирок эми бийликтин азыркы жаңы келген бийлик деп коелу, инкылаптын же болбосо бийлик алмашуунун аз эле убакыт болду. Анан ушул бир эки айдан кийин эле кайра административдик ресурс колдонам десе бул
башкача айтканда көп нерсе ушу шайлоочулардан да көз каранды деп.
Мен ошентип эле
шайлоочунун, бүгүнкү шайлоочунун лидер тандоо мүмкүнчүлүгү, деңгээли кандай?
Теорияда шайлоочунун укугу кенен чоң, бирок турмушта башкача болуп атат да. Азыр президенттин милдет аткаруучусу эл менен жолукканда баягы эле кадамдарды кайталап атат. Нарындын каскадын курам деген маселени көтөрүп атат. Аскерлерге квартира берем, сотторго квартира берем деп паланча миллион бөлүп берем деген бул таптакыр кайталоо кетип баратат да. Мен эстеп атам, Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Алмаз Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков ушул сөздөрдү эле кайтып жүргөн. Ошол нарынга барып алып каскадды айтып атат. Мугалимдер менен жолукканда квартира берем дейт, аскерлер менен жолукканда квартира берем дейт. Айланан сен президент квартира бере албайсың, сен айлыкты көтөрө албайсың, сен айлыкты бере албайсың, бул өкмөттүн иши. өкмөт башчы катары карап көрөбүз десе болот. Бирок быйылкы жылдагы 25 миллиард сом дефицит болгондо андай убаданы бербеш керек да, бул шайлоонун алдын ала башталышы деп атам да. Мен ойлоп атам, эгерде ушул нерсени кайталабай туруп башка жаңы жол менен барып, мына мен жаңы адаммын, жаңы иштейм, мындай кылам десе анда ишеничтүү болот эле да. А эгерде кайталанганда баягындай эле жыйынтык болот да.
Мисалы ушул шайлоочу өзүнүн аң сезими деп атам да, деңгээли
эми аң сезими
эми 30 жылдан бери канча жолу шайлоолор парламенттик президенттик шайлоолорду эске алганда да,
мына азыр айтып атат, эми жаңы киши келди, жаңыга ишеним көрсөтөлү деп бир талапкерге айтып атышат да. Тиги болсо башкасы болсо эски, ал иштеген болду, жетишет деп. Бул эми чын эле шайлоочу үмүтү бар да. Кокустан жаңы киши келип калса анда ишенебиз. Мисалы үчүн Жанар Акаев койгондо мен деле ошо ойдо болот элем. Бул жигит жаш, мамлекетте иштеген эмес, өкмөттүн башчысы болгон эмес, тиги жетекчи кызматтарда болгон эмес. Мүмкүнчүлүк бар, үмүт бар деген сөз. Жаштар айрым бөлүгү үмүткө таянат.
Мисалы парламенттик шайлоодо ушул 1000 сом 2000 сомдун айынан парламенттик шайлоодон кийин чоң жаңжал
чыкты. Президенттик андай болбойт го менимче. Ага барса таптакыр чатак болот. Мен ойлоп атам, бул жерде бир аз башкачараак болот да. Бирок президент талапкерге кошомат кылган адамдар айрым жерде акчаны иштетиши мүмкүн, жол бербеши керек.
Эми мурдагы президенттик шайлоодо Кыргызстанда эле ушул жерде айрым талапкерлер тарабынан, ошол эле бийликтин талапкери алганда деле аймактарда каражат тараптуу кадимкидей болгон. Бирок мен таң калам да, ушул мен сенин президентиң болоюн, ошон үчүн мен могу акчаны алып кой, мен сени башкарам деп акча бергендин өзү да уят, акча алгандын өзү да уят. Негизи ушул президенттик шайлоодо жок дегенде таратпаш керек да. Анан бизде Кыргызстанда кандайдыр бир деңгээлде шайлоочунун аң сезими өзгөргөн учурлар бар. Сатылган учурлар андан көп. Бирок мисалы Бишкек шаарында кечээ реформа деген партия жаштардан мындай бир каражат таратуу эмес, алар даже жарнамага мындай каражат короткон жок. Бирок жанагы көп жылдан бери келаткан партияларга караганда алда канча көп добуш алды. 20 000 добуш алды Бишкектенчи. Эгерде алар Бишкек шаарына талапкерлигин койсо шаардык кеңешке бир канча мандатты алып Бишкек шаарынын мэрлигине өздөрүнүн кандидаттарын сунуштала турган акыбалда экен. Бирок аймактарда биздин саясатчылар, бизнесмендер ошол элдин жакырлыгынан пайдаланган учурлар аябай көп. Бирок азыр Исхак Абсаматович айткандай, президент өзү мисалы Садыр Жапаров жакынкы убактарда эле мен өзү менен дагы кирип сүйлөштүм. Ошондо мага айтты, мен ушул сатып алууга таптакыр ниетим жок деп. Бирок маселе кечээ эле Мекеним Кыргызстанга биримдикке иштеп жүргөн биздин кандидаттар, бул жолду кайсы райондордо кимдер бар экен, эл деле билет, баарыбыз билип калдык да. Ошол кишилер кирип бул кишини азгырып, анан ошол бири бирин көрсөтүү саясатчылардын катарында ушундай. Азыркы депутаттар Садыр Жапаровго добуш алып берип аны өткөрүү гана эмес, ал баланча районго караганда менин таасирим жогору болсун деп, мисалы ноокаттан 9 000 алсам, мен көрөсүң, мен өзүмдүн районуман 12 000 алып берип коюшум керек добуш. Ал менин таң калыш керек. Мен киргенде ой сен деп мындай маселени бат бат чечип туруш керек деп. Баягы
идеялар эмес, мамлекеттин кызыкчылыгы эмес, жеке кызыкчылык, жеке жакындык, алыстык маселеси көбүрөөк рол ойнойт деп айтып атасыздар.
Ооба, бирок мына да идеялардын кармашы болот деп күтүп атам. Анткени Садыр Жапаровдун конкреттүү ою баш мыйзамды өзгөртүү, жоопкерчиликти президент көбүрөөк алсын жана бир мандаттуудан дагы күчтүү депутаттар келип парламентти жаңылашыбыз керек, мындай парламент жарабайт деп атат. Эң негизги кандидаттардын бири Адахан Мадумаровдун дагы ушул боюнча идеяларын, ойлорун угабыз дагы. Ушул экөөнүн менимче бир чоң башкаруу системасындагы кадимкидей бир чоң талкуу болот деп мен күтүп атам да.
Атаандаштык талапкерлер адатта да буга чейин деле ушул жердешчилик, улуттук, диний кызыкчылыктар аркылуу бир шайлоочуларга таасир этүүгө көбүрөөк аракет кылышат да. Мындай өнүгүү концепциясына же болбосо программалар аркылуу бир өзүн таанытуу аракети аз да, дээрлик жокко. Эмне үчүн бул?
Жакында парламенттик шайлоо болгон. Ошондо сиз эмне ойлоп атасыз? Шайлоочулар программаларды окуду беле. Жапаров болобу, Мадумаров болобу, ошо алар күйөө романдардын күрөшү болот да. Биздин жигитибиз жакшыраак, биздики жакшыраак сүйлөйт, биздики кыйын, биздики коррупционерди камайт деп эле маанилдеп атат. А жалпы сиз айткан абдан чоң маселе коюп атасыз. Жалпы программа, принциптер жок да. Эми Мадумаровдуку бар, канча мынча жанагы конституциялык реформа боюнча 10 жылдан бери айтып атат да. Но чынында мен коммунист катары айтып кетейин, бул жерде конституциялык реформа эчтекеге алып келбейт. Бул жерде принципиалдуу түрдө биз мамлекеттик башкарууну карашыбыз керек. Ошондуктан биз биринчи конституциялык реформа кылып туруп, анан кайрадан шайлоого барышыбыз керек. Эгерде азыр ким болсо да президент болуп шайланып туруп, эртең конституциялык реформа кылып туруп, ал реформа бүткүчө парламент өзүнүн мөөнөтүн 6 айга узартып алса, бул таптакыр мыйзамга дал келбейт да. Мыйзамсыз жаралган мыйзамдар мыйзам күчү болбойт да. Ошондуктан бүгүн абдан туура айтып атасыз, программа. Мен экономиканы мындай өнүктүрөм, мен мындай кылам, тиги тармакты өнүктүрөм деген күтүп атабыз. Бирок президенттин укугу жок андай. Ал өкмөт башчысы ачыш керек да, ошол программа менен чыгыш керек. Ал конституция боюнча президент андай укугу жок.
Бирок доошо
ал өкмөт башчысынын функциясы, парламенттин функциясы.
Мисалы үчүн президент арбитр катары да бул.
Албетте.
Арбитр эмес, анын бир падыша же болбосо бир.
Бул жерде чоң маселе бар да. Конституцияга ылайык чын эле формалдуу түрдө президенттин укугу жок. Бирок бүткүл эл шайлагандан кийин ал аябай чоң проблема туудуруп атат да. 900,000 адам добуш берген киши эртеби кечпи айтат, мени эл шайлаган, силерди ким шайлаган? Элдин бир бөлүгү шайлаган деген принцип бар да. Ошондуктан биз биринчи ушул маселени чечип алсак жакшы болмок эле да.
Туура. Жанар, сиз кандай деп
ойлойсуз? Же бизде президенттик болуш керек, же бир отло парламенттик болуш керек. Эгерде парламенттик болобуз десек, күчтүү премьер министр болуш керек. Армениядагыдай. Армениянын президенти ким экенин биз билбейбиз, бирок премьер министри Пашинян экенин Катардагы кыргыздар билип калды да. Президент болсо парламент шайлайт. Ошондо ал жалпы элге чыгып убада бере албайт. А бизде болсо мына көрдүңөр, мына Бабанов менен Жээнбеков атаандаштык болуп чыкканда айлыгыңарды мен баланчага көтөрүп берем десе, бирөөсү таптакыр реформа кылам деп чыкты. Президенттер негизи адилеттүүлүктү камсыздаш керек го азыр бүт укук коргоо органдарында. Бирок барып ошо сиз айткандай жалпы элден шайланып келип алгандан кийин ал өзүн мындай мени эл шайлаган деп туруп алат экен. Анан эми азыркы акыркы тарых көрсөттү, ошондой болуп жанагындай Түркмөнстан болобуз же болбосо мен баарын бир колго алып башкарам деген ой ишке ашпайт. Аны менимче Садыр Жапаров мырза деле түшүнөт болуш керек. Анткени эл бизде аны кабыл албайт экен. Баары бир кандай болуп сен бир мындай желме кузга айланган күндө дагы.
Жакшы, Жанар, андай болгондо бүгүн Кыргызстанга кандай президент керек? Эл кандай президентти каалап атат?
Эл каалап аткан президент бул биринчиден адилеттүүлүктү мамлекетте орнотсо дейт. Экинчиден жанагындай кийлигишпесе дейт сотторго, инвесторлорго, бүт баарына. Үчүнчүдөн тууган уругун, дос жарын, куда сөөгүн аралаштырбаса дейт. Калыс туруп берсе эле биздин өлкөдө мындай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Биринчи кезекте калыс тууган уругун аралаштырбай анан ушул сот адилеттүү сот системасын камсыздап берсе.
Мисалы азыр келаткандардын арасынан эл ушундай тандай алабы? Сиздердин жеке көз карашыңыздарды аттарын атап эле койсоңуздар да болот.
Албетте тандайт. Мен ойлоп атам, онунчу январда туура эле тандоо болот.
Менимче элде тандоо бар. Анан бизде жанагы азыр теледебаттар, программалардын бир идеялардын талаштары менимче жакшы эле болуш керек. Мисалы азыр фаворит деген мындай бир кандидат жок да азыр. Алдыда бирөө 100% ушул усуп чыгат деп айта албайбыз. Кыргызстандын бир утушу менимче ушул да. Ким утуп коерун билбей турган замандын турганы өзү эле жакшы. Эми кошуналарга салыштыргыбыз келбейт ушул демократиялык маселеде, бирок биз ушул процессти күчөндүрүшүбүз керек.
Президентке талапкерлер сөзсүз түрдө тыштан өнөктөш өлкөлөрдөн колдоо издейт да. Буга чейин деле ылым санаган өлкөлөрдөн колдоо издеген учурлар болгон, ал ызы чуулар менен да коштолгон учурлар болгон. Мында деле президент болом дегендердин арасында ушундай чыгып атат. Мисалы Садыр Жапаров кечээ Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде мындай аракет кылып атат, Орусиянын бийлигине жакканга. Мадумаров кечээ Орусияда кыдырып жүрөт, ал дагы бир топ билдирүүлөр жасап атат кош жарандуулук жөнүндө жана башкалар жөнүндө да. Ушунун баардыгы кандайдыр бир деңгээлде колдоо издегенди катары кабылданып атат да коомчулукта. Тышкы таасир талапкер үчүн канчалык маанилүү?
Бул өтө керек, себеби биздин мамлекетибиз көз карандуу мамлекет. Биз каражат жагынан башка жагынан көз карандуубуз да. Ошондуктан жакын кошунолор менен, баардык кошуна мамлекеттер менен биз кызматташууга даяр болуш керек. Мисалы үчүн Россияга карасак, 1 миллионго жакын жарандарыбыз иштеп жатат. Алардын шарты кандай болот, келечеги кандай болот, Европа кызматташуу менен кандай болот бизге, жана демократиялык реформага акча берилеби, берилбейби. Биз эми Кыргызстан ушундай баягы наркоманга окшоп көз карандуу болуп акча сурап жүрө беребиз да. Себеби өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү толук пайдаланбай атабыз да. Ал жаман эмес. Анан кээ бирлер айтып атат го, кыргыз өзү шайлаш керек, биз тиги орусту, казакты, өзбекти карабашыбыз керек. Кантип карабайбыз? Карайбыз. Себеби ошол жакта, Казакстанда, Орусияда биздин жарандар иштеп атса, биз аларды четке кага албайбыз да. Алар бизге жыл сайын бюджетке барабар акчаны которуп турса.
Мисалы Садыр Жапаров айтып атат, мен шайлоочуларга анан кудайга гана ишенем.
Баары эле ушинтип айтып атат.
Тышкы сөзүнүн кыязы ушундой болуп атат. Тышкы мамлекеттер кийлигишпейт деп ишенем деп атат. Кандайдыр бир кийлигишүүлөр болушу мүмкүнбү? Кайсы бир талапкерлер?
Кыргыз Эл кимди шайласа, чет өлкөлүктөр баа берип кабыл алышат албетте. Бул элдин тандоосу болсо. Бирок эгерде мыйзам бузуу жолу менен, кысым менен болгон күндө болсо, анда проблема пайда болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан талапкерлерден мен мына 15 талапкер көрсөтсө, 15 мен өзүм күчүм менен жеңем деп атат. Бирөөсү деп атпайт да, мага Кытай жардам берет же өзбек жардам берет деп.
Жанар мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Муктаж тышкы колдоого?
Албетте, эми тышкы мындай мамиле болуш керек, жакшы болуш керек, анткени өзгөчө мына реалдуу өтүп кетүү мүмкүнчүлүгү ал бар талапкерлер мамиле түзгөнү бул эми нормалдуу көрүнүш. Бирок бизде тилекке каршы кыргыз саясатында ошол жетекчи болом дегендердин көпчүлүгү сырттан жөн эле жана андай моралдык колдоо эмес, каржылык колдоо дагы күтүшөт. Кадимкидей мисалы саясий чөйрөнүн ичинде баланча өлкө баланчаны каржылайт экен, же ушул тыйын издеп кетиптир деген сыяктуу мындай бир сөздөр бар да. Бул эми канчалык реалдуу же ишке ашыра турган нерсе аны билбейбиз. Бирок алар дагы эми каражат берсе, эгерде сырттан келгиши, бул туура эмес. Качан лидер сырттан колдоо издебей калат, ал өзүнүн элинде абдан чоң колдоо болгондо, өзүнүн жеңерине ишенгенде ал сырттан да каражат издебейт. Мисалы ошол эле азыр бир аз кадыр баркы түшүп жанагы Азербайжан окуясынан улам да, ошол эле Никол Пашинян деле ошол эле өнөктөш өлкөлөр аны колдогон эмес, бирок өзүнүн эли колдоду, утуп алды, келип мындай мамлекетти колго алды. Ошол убакта бизде дагы кадимкидей ушул Орусия, Казакстан, керек болсо азыр мына Кытай менен мамиле кылыш керек деген саясатчылар бар. Эгерде алар азыр каржылык кандайдыр бир милдеткер болуп калса, эртең чоң проблемага бүтүндөй мындай биздин мамлекетибиз тушугушу мүмкүн. Мисалы ошол эле ири чоң кен байлыктарыбызды алган өлкөлөр бар да, ошол өлкөнүн чоң бизнесмендери бизден ошол эле жер үй болобу, же кум төр болобу, башка алтын кендерибизди алып иштетем дегендер бар. Алар болсо кайсы бир бийликти колдоп, өзүнүн адамдарын бийликке алып келип алып, анан ошол кенди каалагандай иштетип, мөөнөтүн узартып, каалагандай мындай алып чыгып кетем деген ойлору болушу мүмкүн, дейби?
Албетте, онунчу январда Искак мырза да айтып атат, шайлоо тандоо болот деп атасыз да. Ушундай татыктууларды тандап, биздин Кыргызстандын тарыхында, анан аягында ушул начар чыгып калганда аны кулатып салмай өнөкөт болуп калды кандайдыр бир деңгээлде. Башка өлкөлөрдө нааразы болгон учурда же өз отставкага кетет, же болбосо мисалы Америкадагыдай да. Эмне үчүн ушундай жагдайга туш келип калып атат? Бул башкаруу системасынын калыптанбагандыгынын кесепетиби?
Шайлоонун табигаты ушундай да. Мына үчөөбүз отурабыз, үчөөбүз үч талапкерге дош беребиз да. Бирөө шайланып калса экөөнө жакпай калат да. Ошондуктан бул табигатты кабыл алышыбыз керек. Уткузган киши, уткан кишини куттуктап туруп, түштүрүп атканда тан берип туруп, баа берип туруп, мына мен уткуздум деш керек да. А мен коркуп атканым 10 январда андай болбойт. Уткузган киши тополон көтөрүшү мүмкүн. Жок, калыс эмес, таза эмес болуп чыгалы деп айтышы мүмкүн. Балким экинчи тур болобу же биринчи турдан утуп алабы, калгандар сөзсүз кандай бир формада нааразычылык болуп калышы мүмкүн күткөн нерсе. Себеби каражат кетирген, эмгек кетирген. Баягы бирөө айтканда биздин эмгегибиз мына жерде калып кетеби? Калып кетет, табигат ушундай. Бир аз оорчун акыбал болот, бирок өтүшүбүз керек, биз албетте өтүшүбүз керек муну. Анан биздики биздики эмес деп бөлүнбөш керек да. Кандай болсо да жолугуш керек. Мына мен дагы бир нерсе сындоочу деп айтпагыла, мына бүгүн Садыр Жапаров айтып атат, конституциялык вариантты өзгөртүү боюнча баардык саясий күчтөр менен акылдаштык дейт. Мисалы үчүн мен билишим боюнча бизден коммунисттерди сурап да койгон жок эч ким.
Биринчиден журт башчысы ошого элди көчөгө чыгарганга мындай шарт жаратпаганга аракет кылыш керек да. Болгон мүмкүнчүлүгүн жумшап. Эми кечээ мисалы чыкпай койгонго мүмкүн эмес эле да мисалы. Экеним Кыргызстан менен биримдик экөө биригип 91 мандатты басып чыгылса мисалычы, анан биз деле ошол жерде көчөгө чыгып мына ынкылап кылып ак үйдү талкалап кызматтарды бөлүштүрүп чуркайын деген мындай бир ой болгон эмес. Биз кадимки маданияттуу чыгып ошол нааразылык оюбузду билдирип коеюн дегенбиз да. Бирок ошондон кийин анан кечкисин жанагындай окуялар башталды. Эми ошого мүмкүнчүлүк бербешке келе, болбосо ошондо саат 8ге чейин күттүк, 9ге чейин күттүк, бийликтен бир өкүл чыгып жок дегенде элден качпаш керек да. Азыр эми саясий кеңешүүлөрдүн өзөгү бул жанагы баш мыйзам боюнча болуп атат. Депутаттарды ушул парламентти күчтөндүрүү боюнча. Анын бири мен, мени дагы ошол азыркы премьер министр, президент милдет аткаруучу Садыр Жапаров ушул боюнча менин чакырып оюмду сурады. Кандай кылсак болот? Мына жаштарда, саясатчыларда, жаш саясатчыларда кандай ой бар? Эмне сунуш кылсаңар болот? Кайсынысы туура болот? Чоң ката кетирип албаш үчүн эмне кылышыбыз керек деп. Мен ошондо айттым, эң чоң ката кетирбеш үчүн бул административдик ресурсту колдонбошуңуз керек. Баардык талапкерлерге бирдей шарт түзүш керек, убагында кызматтан кетишиңиз керек. Күчтүү парламент курайбыз дегенде албетте мен деле колдойм, Исхак Масалиев деле колдойт. Күчтүү парламент болсо, яны ким колдобосун? Ошол парламентти жаңылап алуу аракетине мен мисалы макулмун. Азыркыдай парламент болбойт. Чын эле мен мисалы мына мен бала кезден баштап ушу кечкисин жогорку кеңештин сессиясын кадимкидей жанагы айылда жанагы сериалдарды күтүп көрүшкөндөй эле көрөт элек да бизчи. Абсамат Масалиев чыгып сүйлөчү, Доорунбек Садырбаевтер болчу, чоң саясатчылар мындай башкача дукта болчу. Эми ошондой парламент азыр болбойт экенине биз күбө болдук да. Ушундай багыттардагы саясий айрым консультациялар болду.
Жакшы, эми ал конституциялык реформа ал кийинки этап болот окшойт, президенттик шайлоодон кийин. Эми биз
менимче чогу өтөт деп ойлоп атам мен. Исхак Асламатович кандай ойлойт билбейм, менимче ушу чогу өтөт дегендей
ал жөнүндө эч кандай кыймыл маселе көтөрүлгөн жок да. Бүгүн Жапаровдун сөзүнөн да андайды байкаган жок окшойбуз.
Мен Жапаровдун эмне оюну мен билбейм, бирок конституциялык реформа азыркы жогорку кеңеш кабыл алган чечим менен бир айда кабыл алса бул таптакыр кыйшык болуп калат да, коомчулукту тоготпогон деген сөз да.
Жакшы, биз угармандарга буюрса дагы чечмелеп түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Сиздер менен демилгечилерди кошуп бүгүн болсо ушу кыргызстандык шайлоочулар лидер тандоого даярбы, шайлоо акыйкат кынтыксыз өтөбү деген маселелердин айланасында талкууланганга аракет кылдык. Бүгүнкү биздин конокторубуз жогорку кеңештин мурдагы жана азыркы депутаттары Исхак Масалиев, Жанарбек Акаев болду.
Талкууну Бурулкан Турдубек кызы жүргөздү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Уктурууну улантабыз. Дарыгерлердин шалаакылыгы менен кичинекей кезинде ВИЧ илдетин жуктуруп алган Үмүтжан сыр бөлүшөт. Азаттык радиосу Рейнбоо коомдук фонду менен биргеликте алардын тагдырына арналган Сынбайм деп аталган баяндар сериясын сунуштайт. Берүүнү Санжар Эралиев даярдады.
Азаттык радиосу Рейнбоо коомдук фонду менен биргеликте Сынбайым деп аталган аудио баяндар сериясын сунуш кылат.
Адамдар мени менен көп сүйлөшпөйт да, өзүмдү жалгыз сезем.
Мен азыр 15 жаштамын, 1 жашымда ВИЧ оорусу жугуп калдым.
Медсестра болуш жакшы көрөм, лекин уруксат жок менге.
Дарыгерлердин шалаакылыгы менен наристе кезинде ВИЧ илдетин жугузуп алган кыздар балакатка жетишти. Алар көөдөнгө толгон арманы менен бөлүшөт.
Айы туктур болумун, кедейгим келиапты, лекин диянмыймын.
Бирөөлөр мага боорачы менен жардам бергиси келип атса, бул мага жакпайт.
Алар тагдырдын сыноосуна баш ийип отурууну каалашпайт.
Мен кычам сынбайм, астын истеям, кахламыймын.
Мен эч качан сынбаймын, сөзсүз кыйынчылыктын аркасынан жакшы күндөр.
Сынбайым деп аталган баяндар сериясын Азаттык радиосунан, Азаттык чекит орг сайтынан, социалдык баракчалардан жана подкаст платформалардан тыңдаңыз. Арман менен үмүттүн ортосундагы кыялдар.
Мен досторум жок да негизичи. Жалгыздык жакшы көрөм өзүм. Келечегимди кыялданамын.
Сиз Азаттыктын Сынбайым деп аталган баяндар сериясынын алкагында кезектеги уктурууну тыңдай баштадыңыз. Бул берүүдө бала кезинде дарыгерлердин шалаакылыгы менен ВИЧ жугуп калган, азыр өспүрүм курактан өтүп жашоодо ордун табуунун аракетинде жүргөн кыздар тууралуу айтып берем. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Негизи мен дайым эле ыйлап турам, анан адамдар мени менен көп сүйлөшпөйт да, ошого өзүмдү жалгыз сезем.
Бет маңдайымда олтурган бул кыз ыйлабаганга, өзүн мага алсыз кылып көрсөтпөгөнгө аракет кылууда. Чындыгында анын көзүнөн эле күчтүү кыз экени байкалып турат.
Менин атым Үмүтжан, мен 14 жаштамын. Мен ошо 2006 жылы 6 айлыгымда Нугат районунун балдар ооруканасында ВИЧ инфекциясы жуккан мага шприц аркылуу. Кайсыл эмеден кийин, врачтан кийин так билбейбиз, эч кимдики белгисиз да ким жугузганы. 6 айлыгымдан бери ВИЧ менен жашап келиптирмин, бирок аны билбептирмин. Мен слабый болуп, кальций жетишпей, ушундай сабактардан да артта калып кыйналып келдим, бирок сабактардын отличный санын жалаң бешке окуймун. Сүрөт жакшы тартамын. Солгон гүлдөрдү, капалып турган адамдарды көп тартамын. Билбейм, мындай өзүм ичимдеги нерсемди сүрөткө түшүрөм да менчи. Керек ушундай касиеттүү адамдар бар, ичиндеги нерсесин кагазга жазуу аркылуу түшүрүшөт, же болбосо адамдарды айтышат. А мен айткым келбейт, жазгым келбейт. Анан өзүмдүн ички нерсемди ошо сүрөткө түшүрүп коем да. Анан жеңилдеп калам. Мен өзім бизнеске өте қызыққан кішкентай бері бизнес болып тірілсем керек еді. Атам тағы бизнес еме қылады, бизнесмен әлекпінеді.
Үмітжандың бизнес вумен болу қиялы шексіз. Ал үшін азыртадан даярданып, англис тілін жана математиканы тереңірек үйреніп атады. Әлбетте аның қиялдарын ұғу маға өте қызық. Бірок мені қызықтырған дағы бір сұрау бар. Ал өзінде ВИЧ ілдеті бар екенін қачан білген? Үмітжанға әдістер дарты туралы 11 жасында айтышыптыр. Ағачайын аты инесе спитке қаршы ұйымдардың әдістері менен чоғу бір қанша жылдар бойы аны даярдап, ысы көлдегі атайын лагерге барып, ВИЧ статусы жөнінде ачық айтып берген екен.
Мұқадас деген ече бар болчу. Шындай бір блокнотко. Вирус, инфекция, анан человек деп тұрып, ошон кырсыя которуп, кырсыя сайып болот деп эме алдыган. Болду, мен ошол менен ооруп келдим да дедим да. Анда эгер мен ВИЧ менен оорусам, мен ушундай оору ахвалда болуп калбадым же эмнеге мен 6 айлыгымдан бери жашайт келим, эмнеге өлүп калбадым деп эме алдым. Майли деп өзүм уверен болдум. Значит, ошол менен ооруп келдим мен Кудай шусуну берип коюп туруп чыдаш керек деп жүрөрдүм. Ошо азыр өзүмдүн кыялдарым үчүн, өзүмдүн келечегим үчүн аракет кылып, англис тилин окуп жатамын. Бизнес жагын жатында кызыганмын. Азыр ошого аракет кылып, курстарда окуп эме кылып атамын.
Мисалы, бизнеске кызыкканда келечекте кандай бизнестерди жасагым келет?
Үй, жер алып сатып, машина алып сатып, машинасы отырып отқан. Ошындай қылайын дота, манан ошыл жақтан ошындай өзім ақша тауып, ақшам көп болып емел қандай. Қырғызстанға ошындай авто, машина жасаушы бизнес ашайын дота мен. Автомобиль жасай тұрған. Мында қарасам, мына алгебра жана англис тілін үйренішім керек. Алгебра себебі ақша болатқандықтан ақшаны санаған жақсы үйренішім керек та. Анан англис тили бул Америкада окуш үчүн керек, жана да башка мамлекеттер менен общаться үчүн, общение түзүү үчүн тил керек болуп эсептелет.
Үмүтжан ишкерлик менен азыртадан эле алектене баштаган журнал сатыптыр, эжеси шурудан жасаган буюмдарга кар тартып, кирешеден өзүнө тиешелүү бөлүгүн да алып жүрөт. 20 жылдан кийинки тагырагы 34 жашындагы жашоосун мындайча элестетет.
34 жашымда мен уже чоң болуп өзүмдүн машинам, анан Кыргызстанда вообще башкача элестетем да менчи. Негизи кыялдар менин келечекте жолдошумда ушундай бизнеске кызыккан адам болсо экен депчи. Себеби келечекте жолдошуна ушундай болсо көз компанияларыбызды, бизнестерибизди бириктиресең, анан ошентип Кыргызстанга ушундай бизнес ачып, чоң-чоң үйлөр салып, имараттарды салып, фильмларга окшош нерселерди салып эме кылсак болот. Кыргызстанда көп кооз жерлер бар, дарактар бар, бирок жайлоолор бар, бирок аларга тийишпейбиз. Наоборот, биз мындай кургак эчтек эме кылган жерге болотго, ошол жерге имараттарды салып, жайлоолорду кайра мындай жашыл нерселерди кайрадан ошол жактан өнүктүрүбүз келип атат.
Үмүтжанга жана башка ВИЧ илдети жуккан бир топ өспүрүмдөргө Оштогу Rainbow коомдук фонду өзүн өзү өнүктүрүү жаатында түрдүү тренингдерди, психологиялык жардамдарды уюштуруп келүүдө.
Мен өзүмө ишенемин, мен эч ким капа кыла албайт. Анан капа кылганга акылары деле жок. Себеби булар мени капа кылган чакта деле мен алар түшүнүшпөйт баары менин ордуна болгон эмес мен басып өткөн жолду басып өтүшкөн ошого түшүнбөйт көңүл бурбаймын ага
сиз Азаттык радиосунун сынбайм деп аталган баяндар сериясындагы кезектеги уктурууну тыңдадыңыз бүгүнкү каарманым 14 жаштагы Үмүтжан болду ал 18 жашка толо элек ошондуктан маектин алдында анын ата энесинен жана өзүнөн интервью үчүн уруксат алганмын Эске сала кетсем, 2006-2007 жылдары Ош, Жалал-Абад облустарындагы ооруканаларда дарыгерлердин шалаакылыгы менен 382 наристеге ВИЧ жугуп калган. Алардын айрымдары жашоо менен кош айтышты, көпчүлүк балдар кыздар чоңоюп, азыр балакатка жетип калган кез. Аларга мамлекеттен жөлөк пул, эл аралык уюмдардан республикалык спит бирикмеси аркылуу акысыз дары берилип турат. Кийинки уктурууда Үмүтжан сыяктуу дагы башка кыздардын баяндарын угасыз. Менин аты-жөнүм Санжар Иралиев.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барууда. Мына одон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Айжан Акылбекова «Калың элге биргездери апамдын махабаты» сериалындагы ролунан кийин таанылган. Ал карьерасын замандаш бирикмесинин партиясынын негиздөөчүсү маркум Мухтар Өмүракуновко турмушка чыккандан кийин токтоткон. Учурда коомдук иштерге активдүү катышып, улуттук кийимдерди даярдаган Оймок арт студиясын жетектейт жана улуттук элечек жумалыгы аттуу долбоорлорду ишке ашырып келет. Коомдук ишмер Айжан Акылбекова менен кесиптешибиз Мээрим Сайдылкан маектешет.
Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун угармандары, сиздер мамлекеттик теле радио корпорациясынын базасында түзүлгөн кыргыз сериал студиясында алгачкы рет 2000-жылдын башында апамдын махабаты сериалы тартылып, бул тасмада ойногон таланттуу актерлордун арасында актердук чеберчилигин жогорку деңгээлде көрсөтө алган ошол кездеги актриса, азыр коомдук ишмер Айжан Акылбекова менен болгон маекти угасыздар. Маекти мен Мээрим Сайдылкан алып барамын. Бир кездерде кино тармагында жылдызыңыз жанып, өзгөчө талантыңыз менен башкалардан айырмаланып тургансыз. Бирок көп узабай жашооңузда чоң бурулуш жасадыңыз. Мунун себеби барбы?
Адам баласынын жашоосу, ой жүгүртүүсү кандайдыр бир этаптарга бөлүнөт экен. Жылдар өткөн сайын балким изденүүлөрдүн үстүндө, билим алуунун үстүндө көз караштар өзгөрүп, адам бир чоң нерселерге умтула баштайт экен. Анан ушул кино, театр тармагы бул эми балалык кыял болчу. Анан мен ушул кичинекей максатты жашоодогу жашоонун бир тармагындагы максатты бала кезде бир чоң максат кылып алган окшойм. Бирок убакыттын өтүшү менен бул жашоодогу бир эле тармактагы кичинекей эле максат экенин түшүндүм. Анан театрда, сахнада, экранда өзүмдү көрүп бир ордумду таба баштагандан кийин менде баягы изденүүлөр бир чоң нерсеге умтулуу, мындай көкүрөккө тынчтык бербей, мен башка бир нерсени издеп баштадым да. Баягы сахнаны, көрүүчүлөрдү, аплодисменттерди эмес, мен бир чоң нерсени самап, чоң нерсени көөдөнүм, мындай көкүрөгүм издеп баштаган. Бирок бул дин экенин мен билчү эмесмин, анткени баягы диний үй бүлөдө тарбияланбагандан кийин бул жөнүндө маалыматым жок эле. Көптөгөн жылдар изденүүлөрдүн аркасы менен ошол раматылык жолдошум ошол менин изденүүлөрүмдү, төшөлүүлөрүмдү баягы көз алдында көрүп жүргөндүгүнө байланыштуу ушул динден дагы бир маалымат алып көр деп сунуш берип мага. Анан ошол дин боюнча маалымат алып баштаганда мындай жан дүйнөм тынчтана баштады да. Ошол изденүүлөрдүн аркасы менен өзүмдүн жаратканымды таптым, өзүмдү таптым, жашоодогу ордумду таптым десем болот.
Кино тармагына кызыккан, театрга калтырбай барган эл убагында сизден абдан күчтүү бир актриса чыгарын айтышкан. Сиз учурда бир убактарда ошол сахнанын жылдызы болсоңуз, азыркы учурда көрүүчү катары киного, театрга барасызбы? Учурдагы актерлордун ойноо чеберчилигине кандай карайсыз?
Улуттук академиялык драма театрга көрүүчү катары барып турам. Өзүмдүн балким мурунку иштеген жер үчүн биздин учурдагы, бизден кийинки муундан абдан жакшы актерлор өсүп келе жатат деп баалайм да. Өзүм менин өзүмдүн баамымда маселен өзүмдүн группалашым Альбина Имашева азыр Каныкейде ойнойт, абдан Жеңиш Сманов Атай деген жигиттер ушул театр жаатында абдан бир қалыптанып келеткен үшіру келсе бір театрдың корифейлеріне айлана тұрған актерлер деп ойлаймын. Кино ішмерлерінен Темір Бірназаров ағайдың киносын көрдім. Абдан қолымдығы бір көйбөйлі мәселені алып шығыптыр. Абдан Майнелі анан Руслан Ақын деген мұрза ұшыл четілгідін білім алып келіп кино жатына салым қошып келе жатат. Дағы башқа жаштарын білмейді екен ұшыл екі режиссердон ұшыл Руслан менен Темір Бірназаров ағайдан мен бір чоң еңбектерді емнегедір күтім. Марат Сарылу деген дағы жақшы режиссер ағай бар, негедір кино салым қошып келегішпегенде сезілет. Ұшыл адамдар менімше жақшылап білек түрі кірісе киноға чоң салым қошылады деп ойлаймын.
Егер режиссер болсаңыз, қандай еңбектер атмақсыз?
Шығармашылықта ағайларыңыз айтып қалшы, бір нәрседе дилетант болуш керек, білім алыш керек деп, анан режиссерлік атайын білемеймін жоқ. Бұл нәрсе жауапкершілікті деп ойлаймын да, режиссер болу, белге бір нәрсе тартып олыш. Мен жаңағы түріктер тартып тұр, Ертұғырыл Батыр жөнінде шоу киноны көріп, анан оқымыш бір шоу түріктердің духын көтерген кино олды да. Өзінің жашау шартын, маданиятын, өріп адатын, деніменен айқалыштырған сон кино олған. Ошол сияқты біздің бір эпостар ұстан бұл ошол қырғыздың кем деген көргізген бір абдан масштабты көлемді кино тартылса дейм да, бәлкім мен қолыман келбестір. Бірақ қазір менімше жақсы күшті режиссерлер қалыптанып келе жатады. Ошолар бәлкім ошол нәрсеге көңіл бұрса деп өз алдымша ойлап қоямын, өйткені баяғы сөзменен айтып лекция оқып дағы білімді жеткізсең болады, бірақ ошол маданият арқылуу анын ішінен бөліп қарағанда ошол кино арқылуу өзгөчө бір идеяны жеткізуү абдан эффективдүү болот экен да. Маданияттыңды бир идеяны кино аркылуу жеткирүү, ошондуктан мен ушул үстүндө көп ойлонуп калам. Анан ошол чыгармачыл өзүмдүн чөйрөмдө адамдар менен сүйлөшкөндө дагы бир эки үч адамга айттым эле ушул жөнүндө ойлонушат болду экенби деп. Балким бул жерде акча каражаты маселе болсо керек, эми кудай буюрса балким ошондой болуп калар.
Эгерде сизди ак ийчек кийген эненин образын чагылдыруу максатында киного чакырышса тартыласызбы?
Ооба, эми мен кесипкөй актриса театра кино болуп эсептелгенден кийин бул нерсени жасаса болот деп ойлойм. Бирок бизде менимче бир жакшы деңгээлдеги кесипкөй мыкты жақсы финансы кетирип тартылған кинолор азыр жоқ қой десе болып жатат. Балки мен болбосом дагы ушул бир кыргыз эненин образын жараткан бир мыкты кино тартылып калса деген ойлор болуп калат.
Учурда Элечек Жумалык аттуу долбоорлорду ишке ашырып келесиз. Бул идея качан, кайдан келди? Дегил айымдарга улуттук баш кийимин кийгизүүдөн эмне аласыз?
Мен өзімдің жаратқанымдың алдындағы жауапкершілікті бәлкім ұшыл Құдай тағала берген жөндемдерімдің арқасындағы жауапкершілікті сезінің үстінде ойланғанда ұшыл мен қара құрсақ тойғызғаннан басқа дағы мен нәрселерді жасай аламын деп анан жоқ дегенде ұшыл улуттың баалуулуктарының бірі болған ұшыл элечекте улуттық кийимдерді елге пропагандалоону чечим кабыл алгам. Мен ошол айымдардын өзүнө болгон баасын элечек кийгендеги мен аялдык касиетимди жоготуп алыптырмын көрсө, мен кимдигимди унутуп калыптырмын, мен мага болгон сый урмат кандай болот экенин унутуп калыптырмын көрсө элечек ушунун баардыгына кайрайт турбайбы? Аялдын уяттуу жерин жаап жүргөнү бул аялды башка статуска көтөрөт турбайбы деген сөздөрү мага абдан дем күч берет. мен ошол аялдарды кыдырып, элечекти кийинтип, элечекти кийгизип жүргөндө ар бир аял менен сүйлөшкөнгө аракет кылам. Ошолордун баягы өздөрүнө берген баасы, өздөрүнүн ким деген сезип жаткандыгы мага абдан күч кубат берет. Болгону ошол нерсе.
Азаттыктын жан дүйнөктуруусунун угармандары, сиздер коомдук ишмер Оймок Арт студиясынын жетекчиси Айжан Акылбекова менен болгон маекти угуп жатасыздар. Уктурууну мен Мээрим Сайдылкан алып баруудамын. Улуттук кийимдерибизди жарнамалоо менен бирге диний багыттагы видео маалыматтарды да жарыялап жүрөсүз. Дин багытында илим алдыңызбы?
Дин багытында 2006-2007 бери ошол өз алдымча илим алып келаттым. Бирок кийин тапшырдым окууга магистратурада теология. Теолог педагогко быйыл бүтүрөм буюрса. Диссертациямды жактайм. Албетте бул динде илим алууга ар бир мусулман айым, ар бир мусулман эркек милдеттүү.
Азыр коомдо көз караштардын кагылышы жүрүп жатат. Канткенде бир ортону табалабыз деп ойлойсуз?
Ооба, чындыгында азыр көз караштардын кагылыштары болуп турган мезгил. Ошо Алла Таала жараткан бардык жан жаныбарларды, керек болсо жаратылышты, бүт бардык нерсени сүйүүгө үйрөткөн. Ислам бул бир глобалдуу сүйүүнүн дини. Биз ушул дин тутуу маданиятындагы үйрөнүшүбүз керек, башка бирөөнүн көз карашын сыйлаганды үйрөнүшүбүз керек, пикир укканды үйрөнүшүбүз керек, жооп берүү үчүн эмес, түшүнүү үчүн укканды үйрөнүшүбүз керек. Менимче ошондо бардык маселе чечилет деп ойлойм.
Үч улуңуз бар, жалаң эркек балдарды тарбиялоо жалгыз бой эне үчүн оор эмеспи?
Жалгыз бой эне эми тагдырга жазылганын ар бир адам көрөт, бирок бул жалгыз бой эне эми күйөөсүнүн көзү өтүп кеткенде айласыздан белги бекем бууга туура келет, тагдырды кабыл аласың. Анан балдарымдын тууган уругу бар эркек. Албетте алардын дагы орду чоң, балдарды тарбиялоодо, балдардын жашоосунда. Бирок эң негизгиси балдарды ошол жаратканын таанытып, анан ошол жаратканына таянууга үйрөтүш керек. Анткени эне атасын кармап жүргөн эч ким жок. Мен эми колдон келишинче ошентип аракет кылып атам, бирок сырткы факторлор дагы бул жерде күчүндө. Анткени үйдөгү тарбиядан башка дагы мектеп бар, коом бар, достору бар. Ошондуктан баягы колдон келишинче баардык жакшы нерсени балабызга бергенге аракет кылабыз. Бирок эми кандай балдарды, кандай деңгээлде тарбиялай алабыз, аны убакыт гана көргөзөт экен.
Азаттыктын жан дүйнөктуруусунун угармандары, сиздер элечек жумалыгы долбоорлорунун уюштуруучусу коомдук ишмер Айжан Акылбекова менен болгон маекти уктуңуздар. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун. Уктурууну мен Мээрим Сайдылкан алып бардым. Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүсүн улантабыз. Мусакон Сатыбалдиев ыр менен кара сөздү эри шарка кала жүргөн жазуучу. Кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан жазуучунун татаал адам тагдырын баяндаган Пиза мунарасындагы кыз икаясын сунуш кылабыз. Аңгемени Бекташ Шамшиев окуп чыккан.
Пиза Италиянын туристтик кызыктуу жайларынын бири. Кыйшайган мунаранын кайсы күнү күп этип кулап түшөрүн канча жылдан бери талкуулап аягына чыга албай келатышат. Эчен кылымдарды карыткан эстеликтер Италия жергесинде толтура, а Пиза мунарасы бирөө гана. Мусакун Сатыбалдиевдин аңгемесиндеги жаңыл кыздын тагдыр жашоосу ошол мунара сымал же кулап түшпөй же түзүлө албай 8 жылдан бери аребек абалда асылып турат. Күндүзү тирилик камы менен жүрүп көкүрөгүнө өйгөн арманын ойлошко чамасы жок. Түн кирди, баары башталат. Арманын башкаларга айта албай шуу үшкүрүп сыртты карайт. Асман толо бажырайган жылдыздардын бири учуп калганы жымың жарыгын чачып караңгы түн койнунда жаткан экөөнү аңдып атышкансыйт. Бир жылдыз өлүп ордуна жаңысы чыгып асман бетиндеги жылдыздар тирилиги дугунан чыкпай уланып таң атканча бажырайып экөөнү карап турушат. Жылдыздар толо түндү жаңыл аябай жактырчу. көлбетіндегі мелтіреген тыныштыққа, асман бетін бірбеген жылдыздардың жымыңы қошылып, бір ұқмыш дүйіне жаратшу. Әбірок көл жегіндегі жалғыз үйде жатқан Асылбек менен Жаңыл екі екі жақты ұрап, көдөнінде тірелген күйіттін шу үшкірік менен басып, ұйқалып кеткіче ұмсынып жата берісшу. Кейде асман бетін бұлыт басып, ай чықпай, адатта мелтіріп тыныш жатшу көл, бұрқан шырқан түшіп, топтолған арзарманын жиектегі таштар менен биік жарға соғып, бұлқынып алчу. Андайда Жаңылдын арманы күчөп, эмнеликтен мындай абалга келгенине түшүнө албай, капалуу эле. Ый менен үшкүрүк анын жашоо турмушун аябай эле сус кылып жиберген.
Келиндин эмдиги аракети ичкирип ыйлап жиберип, жанында тетири карап, дүйнөнү сел алып жатса да, ойгонбоочудай сулкуй уктап жаткан күйөөсүн ойготуп алуу болду. Солуктаган демин ичине тарта, мончоктогон көз жаш аркылуу терезеден көрүнгөн чексиз асмандын чарчы жоолуктай бир үзүмүнө тигилип кыймылсыз жатты. Сабагынан капыс үзүлгөн алмас малданган дагы бир жылдыз чексиздикти тепчи кургуйга зуу койду. Балким бул жылдыз эме эле келиндин мөлтүрөп бышпай, таңдайга татыбай, сабагынан эрте күбүлгөн жаштык курагынын мөмөсүдүр. Тээ эс тартканынан бери жүрөгүндө аздектеп багып келаткан, бирок колго жукпай, мөлтүлдөгөн сымаптай тайгаланган үмүтүдүр. Көөдөн куйкалаган кайрымсыз жашоонун көйгөй сиңген жемишсиз жылдарыдыр. Ким билет, мунун жообу да жылдыздын үзүгү менен түнгө бой жашырды.
Мындай армандуу турмушка туш келгенине билинбей 8 жыл өтүп кетиптир. Жыл дегенин куушуп өтө берет экен. Жылдыздарды карап, өзүн сооротуп келатканына ушунча болуптур. Уақыт дегенің ұшыл, қолыңан қачан сұрылғанын білбей қаласың. Башында білінген емес, болып кетер, оңылып кетер деген ілгер үміт кешеніп, қарвайсың беме 8 жылын өткөрүп ийиптир. Мұның қанчасы көз жашқа жуылды екен. Жаздықты құшақтап жатып таң атырған армандуу түндер қалды. Башында қандай болды эле? Жарқылдаған жақсына қайғыс, бұрбұр шаардагы медициналық оқу жайдын студенти, шарақтаған соныңырақ. Ойын десе ойынға, күлкі десе күлкіге тойбоған учурлар ал кези. Курбулары менен көчөдө баратышканы, баскан турганы күлкөрөнүп, гүл жыттанып кетчү. Ошондо көбүрөөк сүйүнүп койгонбу. Шаар жазгысын күлкөрөнүп жайнап чыкчу. Башкы убакта деле мээ кайнаткан саратанда, ызгаар жылаңдаган кышта деле кыз журтунун маанайы жарык уртунда күлкү уялап турчу. Көрсө ал табияттын бир белеги экен. Кийин арманын күчөйт. Көктөм кезиң эстейсиң, ага чейин жакшы жашап ал деп табият жакшы маанайды бир ишендик менен чачып коёт окшойт. Азыр жанында капталын салып дүңкүйүп жаткан күйөөсүнө 8 жыл мурда тагдырын кошуп, турмуштун арабасын чогуу тартайын деп бел байлап чыккан экен. Ал кезде баары жакшы болчу. Алдыда жалаң жакшы нерселер күтүп тургандай дымагы демдүү эле. Анда экөө бир жургандын эки жагында тескери карап жатып калышары оюна келиптирби? Мындайда балекеттүү уйку өлүктүн келбей маал катканычы. Жатар кызмат келе калса оор өлөрдөн арылып, күндүзү иш менен алаксып, жашоосу мынчалык оор болмок эмес. Азыр эртең менен денеси жанчылып, көңүлү ооруп, айла жок турат. Жанындагысы деле аялынын абалын билет болуш керек. Билгенде эмне кылат? Ал байкуш арыз арманын кимге айтат? Түнгөбү? Жургандын бир үчүн өзүн тартып тескери карап жатканда ал деле жылдыз карап, көлдүн демин тыңшап, ичинен сызып арманын айтаттыр. Пенде эмеспи, кантип эле жөнөкөй адамдык сезимдерден куру калсын.
А мүмкүн мунун көйгөйү, мунун арманы аныкынан 10 эсе, 100 эсе арбындыр. Тилекке каршы анысынан эмне өзгөрмөк, кандай жеңилдик болмок? Куураган чырпыкты 100 сугарган менен жанданып, бүр байлабасы айгин эмеспи? Келиндин коюнда жаткан адам азыр негедир ошол чырпыкка, анан барып бүкүрөйүп жер таяна шопоюп турган карттырак окшоп кетти. Ийинден аткып тарта ойготууга умтула берип, астапырылда келтирди. Колун жылаңач ийине тийгизип барып, шарт тартып алды. Негедир анын денеси муздак, чоочун сезилип турду. Ооба, ушунча жыл бир үйдө жашап, бир төшөктө жатышканы менен келин ниетинде аны күйөөсү катары эсептей алчу эмес. Анткени анын аялдык делебесине табы күчтүү чок таштап, ууздай денесине эриген коргошундай бир балкытып, сөз жеткис рахаттын толкунда көшүлтө терметип, лаззат кумарына батыра албаган жан кантип ысык көрүнсүн. Табигат тартуу кылган аялдык сезими козуп, жанына тынчтык бербей жабыркатып, эркектен ала турган сыйкырдуу кумардын күчүнө биротоло багынып, бүтүндөй жан дүйнөсү дүрбөлөңгө кабылып, күтүп жатканда тегинин эркектик кудурети өз милдетин аткара албай, жалындаган сезимге шыргалаң чачып бозортту. Эркектин коюнда жатып, анананын рахатынан оолак калуудан өткөн кордук жоктур аял үчүн.
Ошентип, жаңыл башкалар үчүн келин, өз үчүн койунда жаткан адам үчүн кадимкидей эле ак шешепти булгай эле кыз. Бул экөөнүн жашыруун сыры арылбаган шору.
Жаңыл Асылбек менен калаатты жагдайда таанышкан, сынык оорулар жатчу бейтапкана экөөнүн жаштык сезимин ачка чыгарган жери болуп калары ал кезде кимдин оюна келиптир? Кыялкеч кыз бул жерден өлмөн экенин, бүгүн ак шейшепте үмүттүү жашаган адам эртеси жарык дүйнө менен коштошкон жансыз денеге айланарын көрдү. Күрүкү, кымгуут кыймылы көп шаарда жарык дүйнөнү таштагандар канча? Көбү ушул жерден кош айтышат. Кайгы менен ый үстөмдүк кылган караңгы жерде кыялкеч кыздын жашоо турмушу өзгөрдү. Бул жерден ал эмнелерди гана көрбөдү. Адам деген ит жандуу. Өлөт дегени аман калып, жаркылдап жайнап отурганы мүрт кетип, а бирок ага карабай чоң шаардын токтоо билбес жашоосу уланып жаткан. Балалыгы менен коштоше элек Боркер кыз практикага чыкканда жарык дүйнөнүн артында эмне барын толук көрдү.
Канжалап айрылган башы, сөөгү сынып шалактап калган бут менен колу, кесилип мулуйган жамбаш менен карууну көрдү. Кош канаттын биринен төлүк ажырап, бодур ташта соксой отуруп калган бүркүт кебетеленген адамдарды көрдү. Аларга карата болгон жүрөгүндөгү аёо сезим ойгонуп, жан дүйнөсү кандайдыр бир салмактуу ойдун данеги түшүп, акырындык менен ал тамыр жайгансыды. Шарактаган күлкүсү кеч күздөгү тоо суусундай тартылып, токтоо тартты. Анын мүнөзүнүн мынчалык тез өзгөргөнүнө курсташтары да таң калып жүрүштү. Көтпөй ушул бөлүмдүн өзгөчө оорулар дарыланчу палатасынан Асылбек аттуу жаш жигитти көрдү. Ал өтө эле арык, чөпөрөктөй куарган жүзүнөн, тереңинде муңайымдын көлөкөсү жашынган, алайган көздөрүнүн чордонунда тарткан азап тозоктордун салдары сезилип турган жигит эле. Төшөктөн тура албайт экен. Афган жергесиндеги каргыш тийген аламат согушка катышып, жарылган снаряддын сыныгынан бел омурткасы катуу жабыркаптыр. Эки буту өлүк сыңары эч нерсени сезбейт.
Асылбеги ошол. Ооган жеринде оор жарадар болгон байкушту Москванын аскердик госпиталында 2 жылдай дарылашып, аягында бул жакка алып келишкен экен. Жашоо турмуштан көңүл калып, баары бир тийин карызбай калган Асылбек кан менен терге чыланган жарык палатасынан жаңылды көрдү. Ал болбосо бул жарыкчылыкты таштап деле кетер беле. Ооруканада жата берип, бели жоорып, ак халатчан дарыгер менен оорукананы хлор дары жыттанган палатасынан башка эч нерсе көрбөгөн жигитке назик бийкеч бир укмуш сезилди. Жашоо турмуш, тагдыр дегенин кээде ушундай белегинде ала жүрөт экен. Жаңыл кан сөөлү кубарган арык жигиттин көңүлүн көтөрүп, тамаша айтып, колунан келген жардамын көрсөтөт. Аны менен жолуккандан тарта Асылбектин маанайы көтөрүлүп, бура бастырбаган оорусу мурдагыдай жанын кыйнабай, жашоо турмушка кумары арта баштады. Жаңыл практикасы аяктагандан кийин деле ооруканага каттоосун үзбөдү. Окуусун бүтүп, дипломун алганда Асылбекти да ооруканадан чыгарышып, кош балдакчан жигитин таксиге отургузуп, айылына келишти. Мындан аркы турмушу сүйүү менен кубанычка жык толуп өтчүдөй ошондогу өрөпкүгөнүчү. Алдыда турмуш деген, тагдыр сыноосу деген тоскоолдор турганы деле капарына кирбептир.
Аттиң десе, ошондо азыркыдай каргашалуу турмуштун түбү түшкөн көйгөйүнө кептелип, андан чыгып кетерге жылчык таппай каларын билген күндө баардыгына кол шилтеп таштап, ат тизгинин шарт бурат беле. Же кууураган жигит өзүнүн жарамсыз болуп калгандыгын чет пучкагын чыгарып койсочу, качан гана иш машагына чыгып, ак нике кыйылып, экөө бир жазыкка баш койгон түнү гана билип жүрбөйбү? Анда эмне, жаш да. Балким эртең болбосо дагы бир күнү болор деген ишенимге жетеленди. Бирок андай болбоду. Көрсө мертинген бел. Бирок алгач аттап кирген босогону кайра аттап чыгып кете албады. Тагдырынан бир сынган күлгүндөй жигитти экинчи ирет сындырып басып кетишке кудурети жетпеди. Адамдык ариети буга жол бербей бөгөп турду.
Жаңылдын бийик адамгерчилиги ак никесин ойлонбой үзүп кайдыгер басып кетишке жол бербеди. Андан бери билинбей 8 жыл өтүп кеткенин карабайсызбы? Оор ойлорго муунуп кыйналып жүргөндө Пиза мунарасы түшүнө кириптир.
Бир кызыгы, мунара бир капталына жантайып кыйла эле ооп калыптыр. Булуттар кагышып, дүн кеткен сайын мунара да солк кете берип, кулап түшчүдөй ого бетер жантая түшөт. Жаңылдын жүрөгү оозуна кептелип бүткөн бою калчылдайт. Кыйкырууга үнү чыкпай, тамагына муштумдай бир нерсе кептелгенсейт. Төмөн түшө качууга тепкич таппай жандалбастайт. Анын сезимине капсынан эле бул Пиза мунарасы турбайбы деген ой тык этти.
Жаңыл ошол мунарага кантип чыкканы белгисиз. Бир маалда эле кургуйга кулап баратыптыр. Алдында туңгуюк капкараңгы. Атын укканы өзүн көрө элек мунарадан кулаганы аны аябай чочулатты. Бул аян болуп жүрбөсүн. Асылбек деп жаңыл бечере эми энелик кумарды, рахатты сезбей ымыркайга зар болуп өтүп кетеби? Мүмкүн дале кеч эместир. Пиза мунарасы түшүнө киргенден кийин кыз бир чечимге келип, колуна тийген кийимдерин сумкасына тыгып кетүүгө аманды. Ушунча жыл кербир айтышпаган төшөктө жаткан күйөөсүнүн жүзүнөн сүйүп өйдө турду. Асылбекти уктап жатканга деп ойлогон сулуп жаткан күйөөсүнүн көз жашы жаздыкка тамганын ал көрбөй калды. Ушундай аңгеме энелик рахаттан кечип сүйгөн адамдын көңүлү деп жашай бергиси келбеген кыздын 8 жылдан кийинки чечими. Билген уккан адамдардын баары аны түшүнөр. Кадырлуу армандар, сиздер жазуучу Мусакун Сатыбалдиевдин Пиза мунарасындагы кыз деген икаясы тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык чекиторг, ошондой эле баардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы угуп окуп көрө аласыз. Бишкекте